на хвалях свободы, слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё», «Крах» и «Воскрошение СССР».
Про наболелое в «Ученый политик» рассказываю в нашем эфире от вторника до недели, тягом 2 месяцев Нового года.
Визит у Минск президента Клінтона. І так, не глядячи на всі погрози, попередження і добрі поради, президент США Білл Клінтон у Мінськ прилетів. Студентська газета «Свобода номер 3» подавала прильот так. Об 11 годині сідає самоліт номер 29 тисяч. Під'їжджає трап. До його крочить Шушкевич з жінкою і американський посол Суорц. За ним спішаються змерзлі дівчата у фольклорних строях, на головах штучні віночки. З центрального трапа спускається 5-6 чоловік, а слідом сходить президент США Білл Клінтон з Хіларі. Вельми хутка дівчата з караваєм кидаються бігчи преч. Спадари Клінтон і Шушкевич крочить до гонорової вахти, гучить американський гімн, а потім «Ми білоруси». Програма прийому складалася з 2 часток. Моя жінка поїхала знайомити першу леді США Хіларі Клінтон з діячами культури і розвозити гуманітарну допомогу у шпиталі і воєнні частки. З аеропорту ми поїхали з Клінтоном у резиденцію на військовому завулку. Процедура підписання документів ніяких складностей не створила і носила хутчэй сценічний, чим діловий характер. Усе було загадя підрихтовано, виправлено і парафіровано відповідними службами обох боків. На площі перемоги Клінтона чекали ветерани. Спочатку стримані, вони не вистояли перед його вмінням подобатися, і вітали американського президента щиро і дружно. Було предугледжене виступлення Клінтона перед молоддю у Академії наук. Коли за 3 дні до зустрічі мені принесли розсадку запрошених на зустрічу президента з молоддю, я ахнув. 3 перші ряди були відведені представникам старшого покоління. Повага ветеранів, хлопот про їх – наш святий обов'язок. Спробувати же робити з ветеранів вічно молодих і остерігатися, що сама по собі молодь не ліпшим чином себе проявить – не повага молоді. Прийшлося віддати організаторам загад, що я робив вельми редко. У 3 перших рядах повинні знаходиться молоді люди, які свободно володують англійською мовою. У нас таких хапає. І ніяких слухавок для синхронного перекладу. Далі робіть як завгодно. Але не відкиньте тих, кого вже запросили. Як мога болі омолодіть залу. Все. Потім, у час наведування університетів США, Канади, Франції, Польщі, Чехії і інших країн, я зустрікав молодих людей з перших родов на зустрічі з Клінтоном. Звичайно, вони самі підходили до мене і питалися, чи не пам'ятаю я їх. Самая шматлика група, 4 чоловіки, стали докторантами в університеті Торонто. 2 у Денвері, по 1 у Гарварді і Колумбійському університеті. На жаль, вони, звичайно, спішаються вернутися в Білорусь, бо тут не запотребовані. А без таких людей тяжко йти по шляху наукоємістої витворчості, інновацій і нанотехнологій. Яни ж відчули, що таке свобода, і не уложиш їх у прокрустове ложа неповаги правов чоловіка. Газета «Республіка» писала, свою промову Білл Клінтон почав з того, що подякував тим, хто собрався, за те, що вони прийшли на зустрічу. Говорка протягувалася ровно 15 хвилин. Після цього Білл Клінтон накерувався до першого рада і пішов уздовж його, потискаючи руки усім, хто мог дотягнутися. Забувшися о попередженнях, народ задніх радов рушив наперед, президент не кривдив нікого і не вельми спішався. На зустрічу в Академію наук ми повинні були їхати у різних машинах. Клінтон же запросив мене у свій лімузин, які американці доставили сюди транспортним самолетом «Геркулес». У мене у автомобілі свій мікрофон, і ми можемо з вами звертатися для людей. Я підсів, і ми поїхали. Выкарыстоўваючы мікрафон, мы сапраўды некалькі разоў віталі людзей, акружыўшых праезжую частку вуліцы, а потым працягнулі гутарку, дзякуючы выдатнай рускай мове пасла Суорца, які ехаў з намі. Клінтон не паспрабаваў у нас ніякай прапанаванай яму ежы. У аўтамабіля ён дастаў з сабойку, тыпу нашай студэнцкай, наліў Суорцу і мне кавы. Яе духмянасць спалохала мяне. Я падумаў, што калі пап'ю моцнай кавы, то буду ўздрыгваць разам са скарачэннямі майго сэрца і зраблю не ўсё так, як задумана. Паважаны спадар прэзідэнт, я проста баюся піць сапраўдную каву, бо і так хвалююся. На што Суорц? Вы дарма думаеце, што прэзідэнт у такім становішчы п'е сапраўдную каву. Дэкафінат гэта, а не кава. Тады Клінтон, і гэта, напэўна, не спадабалася б нашым пратакалістам, прапануе мне нейкую вафліну ў шакаладзе, у прыгожай, рэдкай у той час у нас маляўнічай упакоўцы. Я кладу вафліну ў нагрудную кішэню, салодка зусім не хацелася, а адмовіцца няёмка. Перадам гэта свайму 7-гадоваму сыну, скажу, што такое ўжывае сам прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Калі Клінтон адлятаў, я праводзіў яго ў аэрапорт, лічыў гэта сваім абавязкам і цалкам забыўся у той момант, што праз дзень-два мяне павінны зняць з пасады старшыні Вярхоўнага Савета. Мяне ўжо гэта не хвалявала. Пасля я з Клінтонам больш не сустракаўся, але праз 16 гадоў, у дзень майго 75-годдзя, ён прыслаў мне ліст віншавання з юбілеем. Беларускі бок спрабуе сёння вырашаць палітычныя міжнародныя праблемы метадамі ўрэгулявання скандалаў на свінаферме. Калі вялікая дзяржава ўжыла санкцыі, трэба задумацца, чаму гэта адбылося. Па сутнасці сказана, мы не хочам мець кліентаў з непрыстойнай рэпутацыяй. Гэта вельмі моцна кранула інтарэсы асоб, незаконна прыгрэтым пануючым у Беларусі рэжымам. Той віск, які яны ўчынілі, пацвярджае, санкцыі не да Беларусі, гэта санкцыі да іх. Штаты заўсёды знойдуць спосаб паказаць, што некарэтна з імі абыходзіцца нельга. На жаль, гэта дрэнна адаб'ецца не толькі на нашай уладзе, але і на людзях, якім гэту уладу цярпець абрыдла. Маленькі прыклад. Пачалі супрацоўнічаць з Венесуэлай. Што да валявога рашэння правадыра з дастаўкай нафты за 3-9 зямель, то вожыку было ясна, у Расіі па любой цане купляць выгадней. Але калі нашы спецыялісты едуць у Венесуэлу шукаць і здабываць нафту, гэта ўзаемавыгадна. Але амерыканскай фірме, якая вырабляе для такіх спраў абсталяванне, рэкамендавана нам яго не прадаваць, а купіць у іншых праблема. Расійская і кітайская не той якасці. Смяяцца будуць венесуэльцы, параўноўваючы з амерыканскім, якое ў іх працуе. Неразумна сварыцца з вялікай дзяржавай. Нават з Расіяй прасцей. Там ведаюць характар і ўзровень палітычнай кампетэнцыі тутэйшага правадыра. І на петушыную ваяўнічасць даўно не звяртаюць увагі. Якімі ж павінны быць адносіны з Амерыкай? Не былі рамантыкамі дэпутаты 12 ды 13 склікання Верховнага Савета, якія выступалі за супрацоўніцтва, але не за ўступленне ў НАТО, за нейтральны статус Беларусі, якога можна дамагчыся пры актыўнай падтрымцы США. Калі Расія, США і Еўразвяз сталі б гарантамі такой нейтральнасці Беларусі, было б усім выгадна. Так атрымалася, што ў Беларусі сёння сканцэнтраваны вялікія складанасці. На захадзе тэктанічны, палітычны і эканамічны разлом з Еўрасаюзам. З усходу прэшматграшовае ашалелае расійскае прадпрымальніцтва, навязваючы дзікі капіталізм. Улада лютуе і, спрабуючы замацавацца на стагоддзі, душыць зародкі грамадзянскай супольнасці, робіць нягеглыя захады стварыць сваю прыўладную паслухмяную грамадзянскую супольнасць ад саюза пісьменнікаў да саюза палякаў, фальсіфікуе выбары, фізічна ліквідуе апанентаў, кране то ўсход, то захад. Уступім і ў НАТО, тэктанічны злом будзе на ўсходзе. Нам абавязкова трэба перажыць стан нейтральнасці. Сёння Польша займае праамерыканскую пазіцыю. Для яе гэта адзіны спосаб выратавання ад імперскай Расіі. Будзь мы нейтральнымі, яна можа стаць іншай, больш польскай. Наша нейтральнасць звягчае становішча, лепш становіцца і Расіі, і Польшы, і Украіне, і Літве, і Латвіі. Фактычна, у нас была вусная згода на нейтральнасць з боку Еўропы і США. Вяліся размовы з Расіяй. Трэба дзейнічаць так, каб Расія зразумела, рабіць з Беларусі антычачню, пераконваць, што Беларусь марыць стаць часткай Расіі па сваёй волі – абсурд. Беларусь ўжо паспрабавала глыток свабоды, паказала, што застаецца еўрапейскай пасля двух стагоддзяў расійскага закабалення і перажыве атручэнне гэтай свабоды лукашызмам.
На хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Пра навалелае вучоны і палітык расказвае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам двух месяцаў новага году.